สงครามทางภาคเหนือของรัฐฉานในขณะนี้จึงเปรียบได้กับการสั่งสอนทางการของจีนต่อรัฐบาลฐานพม่าที่ใส่เกียร์ว่างเพิกเฉยต่อคำของฝ่ายจีนไม่ยอมจัดการกับขบวนการหลอกลวงและเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของจีนที่มีมหาศาลในพม่าจำนวนสมาชิกขบวนการหลอกลวงออนไลน์มากกว่า 31,000 คนที่ถูกส่งตัวให้กับจีนหลังจากกองกำลังพันธมิตร3ฝ่ายบุกยึดพื้นที่ในตอนเหนือของรัฐฉานได้สร้างความตกตะลึงให้กับผู้คนจำนวนมากและเป็นสิ่งที่พิสูจน์ว่าขบวนการหลอกลวงที่มีฐานในพม่ามีขนาดใหญ่โตโหฬารโดยฝ่ายจีนประเมินว่าผู้เกี่ยวข้องกับแก๊งคอลเซ็นเตอร์เหล่านี้น่าจะมีมากกว่า 100,000 คนระยะเวลาเพียงแค่ 3-4 สัปดาห์หลังจากที่3กองกำลังพันธมิตรภาคเหนือปฏิบัติการ1027เมื่อวันที่27ตุลาคม2566สามารถยึดพื้นที่ภาคเหนือพม่าได้มากขึ้นเรื่อยๆอาวุธที่จัดเต็มแน่นอนที่สุดมาจากจีนมีทั้งโดรนเครื่องยิงระเบิดปืนสงครามโทรศัพท์ผ่านดาวเทียมซึ่งจีนเป็นคนสนับสนุนให้ภาพฐานพันธมิตรภาคเหนือพร้อมอาวุธยุทโธปกรณ์แบบเต็มพิกัดเข้ายึดฐานของฝ่ายกองกำลังทัพพม่าอาวุธอุปกรณ์ทันสมัยที่พันธมิตรภาคเหนือใช้นั้นมีจำนวนมากไม่ได้ระบุว่าผลิตจากที่ไหนแต่เป็นที่รู้กันว่าเป็นของจีนโฆษกกองกำลังพันธมิตรภาคเหนือยอมรับว่าจีนได้ร้องขอความร่วมมือให้ปราบจีนเทาเพราะกองทัพพม่าไม่ยอมให้ความร่วมมือตามที่จีนต้องการขณะเดียวกันโฆษกของกองทัพพม่าได้แถลงผ่านสื่อทางการว่าสงครามครั้งนี้มีการแทรกแซงจากต่างชาติให้การสนับสนุนเงินทุนและอาวุธแต่ไม่กล้ากล่าวถึงประเทศไหนโดยตรงท่านผู้ชมครับคำถามที่น่าสนใจคือว่าทำไมจีนต้องถึงขั้นสนับสนุนกองกำลังพันธมิตร3ฝ่ายเปิดศึกในรัฐฉานทีเหรอคำตอบก็เพราะว่าจีนทนไม่ไหวที่รัฐบาลฐานพม่าเพิกเฉยต่อคำขอของจีนที่ให้จัดการกับขบวนการหลอกลวงที่มีคนจีนคนไทยและประชาชนจำนวนมากตกเป็นเหยื่อของขบวนการนี้ในที่สุดจีนเลยตัดสินใจถอนรากถอนโคนขบวนการหลอกลวงให้สิ้นซากด้วยการเปลี่ยนตัวผู้นำกลุ่มชาติพันธุ์โกก้างที่ปกครองพื้นที่ตอนเหนือรัฐฉานที่เป็นฐานปฏิบัติการใหญ่ของขบวนการนี้เมื่อเราย้อนไปดูเหตุการณ์ที่ผ่านมาจะพบว่าทางการจีนได้ใช้ความพยายามหลายต่อหลายครั้งส่งผู้บริหารไปทุกระดับไปเจรจาสถาบันพม่าที่กรุงเนปิดอเพื่อให้จัดการเรื่องนี้เมื่อวิธีการทูตไม่เป็นผลในวันที่31ตุลาคมทางการจีนเลยใช้ไม้แข็งส่งนายหวังเสี่ยวหงรัฐมนตรีกระทรวงความมั่นคงสาธารณะอุปมาไม่เหมือนกับว่าเป็นผบ.ตร.ของประเทศจีนทั้งประเทศไปพบพลเอกอาวุโสมินอองไลท่านผู้ชมครับเป็นเรื่องไม่ปกตินะที่รัฐมนตรีกระทรวงความมั่นคงไปพบผู้นำสูตรพม่าจุดแตกหักคือการฆ่าสายลับตำรวจจีนอย่างที่ผมกล่าวไปคือ4ตระกูลใหญ่โกก้างซึ่งยอมสวามิภักดิ์กับรัฐบาลฐานพม่ามีผลประโยชน์ร่วมกับขบวนการหลอกลวงทั้งให้ใช้พื้นที่ที่เป็นฐานของ call center ให้การคุ้มครองการทำผิดกฎหมายต่างๆรัฐบาลจีนได้หารือกับรัฐบาลฐานพม่าหลายครั้งให้จัดการกับแก๊ง call center แต่รัฐบาลฐานพม่าแค่รูปหน้าป่าจมูกมีหนำซ้ำยังปล่อย4ตระกูลใหญ่โกก้างเหิมเกรมทารุณฆาตกรรมตัวประกันที่ถูกบังคับให้ทำงานขบวนการหลอกลวงเมื่อวันที่20ตุลาคม2566ก่อนการปฏิบัติการ1027ได้7วันระหว่างที่มีการเคลื่อนย้ายตัวประกันกลุ่ม4ตระกูลใหญ่โกก้างฆ่าสายลับตำรวจจีน4คนทำให้จีนยอมไม่ได้อีกแล้ว21ตุลาคมทางการเมืองหลินชังมณฑลยูนนานส่งหนังสือเป็นทางการไปถึงทางเขตปกครองของตนเองโกก้างเพื่อถามถึงเรื่องพลเมืองจีนเสียชีวิตพร้อมกำชับให้โกก้างมีคำชี้แจงชัดเจนแต่ฝ่ายปกครอง4ตระกูลใหญ่ผู้ปกครองเขตโกก้างขณะนั้นทำนิ่งเฉยมณฑลยูนนานเลยตัดสินใจส่งเรื่องไปที่กรุงปักกิ่งต่อมา12พฤศจิกายน2566กระทรวงความมั่นคงสาธารณรัฐของจีนออกหมายจับสมาชิก4คนตระกูลหมิงซึ่งเป็นมือทำงานให้4ตระกูลใหญ่โกก้างระบุว่าสมาชิกตระกูลหมิงเป็นแกนนำกระบวนการหลอกลวงยังเกี่ยวข้องกับการฆาตกรรมทำร้ายจับตัวประกันโดยตั้งวันนำจับ 100,000 หยวนถึง 500,000 หยวน15พฤศจิกายน2566ตำรวจจีนและกองกำลังพม่าจับตัวสมาชิก4คนของตระกูลหมิงโดยนายหมิงเชียชางผู้นำกลุ่มฆ่าตัวตายหนีความผิดระหว่างถูกจับกุมขณะนี้กองกำลังพันธมิตรภาคเหนือ3ฝ่ายสามารถควบคุมพื้นที่ตอนเหนือรัฐฉานได้เป็นส่วนใหญ่แล้วแต่รัฐบาลฐานพม่าของมินอองหลายยังทำตัวเป็นทองไม่รู้ร้อนเหมือนว่ายังมีผลประโยชน์ร่วมกับกลุ่มอำนาจเก่าในรัฐโกก้างที่หนุนหลังกระบวนการหลอกลวงทำให้จีนไม่พอใจเพิ่มขึ้นอย่างยิ่ง23พฤศจิกายนที่ผ่านมาท่านผู้ชมขบวนรถบรรทุกสินค้าของจีนกว่า120คันถูกโจมตีโดยโดรนจนย่อยยับที่ชายแดนพม่าจีนโดยรัฐบาลฐานพม่าอ้างว่าเป็นฝีมือกลุ่มต่อต้านแต่ฝ่ายจีนไม่เชื่อ1วันต่อมาหน่วยบัญชาการภาคใต้ของกองทัพปลดแอกประชาช นจีนประกาศซ้อมรบด้วยกระสุนจริงที่ชายแดนจีนพม่าบริเวณมณฑลยูนนานเท่ากับว่ากองทัพจีนได้เคลื่อนพลประชิดชายแดนพม่าละอย่างที่ผมได้กล่าวไปแล้วว่าจีนมีผลประโยชน์มหาศาลในพม่านอกจากจะมุ่งเป้ากวาดล้างกระบวนการหลอกลวงที่ใช้พม่าเป็นฐานปฏิบัติการแล้วทางการจีนยังต้องพิทักษ์ผลประโยชน์ของตนในพม่าที่มีอยู่มหาศาลอีกด้วยพื้นที่การสู้รบทางภาคเหนือของรัฐฉานเป็นด่านการค้าชายแดนที่สำคัญการค้าชายแดนระหว่างจีนพม่าราว1ใน4ผ่านพื้นที่นี้โครงการของจีนที่ใหญ่สุดในพม่าคือท่อส่งน้ำมันและแก๊สธรรมชาติที่เชื่อมระหว่างท่าเรือน้ำลึกเจาะพยูในอ่าวเบงกอลประเทศพม่ากับเมืองคุนหมิงมณฑลยูนนานในประเทศจีนนอกจากนี้แล้วจีนยังสร้างท่าเทียบเรือและคลังน้ำมันที่สามารถที่เก็บกักน้ำมันได้ 300,000 ตันมูลค่ากว่า 2,500 ล้านดอลลาร์นอกจากนี้แล้วจีนยังต้องการทำโครงการอีกมากมายในพม่าเช่นเขื่อนผิดไฟฟ้าโครงการอื่นตามยุทธศาสตร์1แถบ1เส้นทางอย่างไรก็ตามท่านผู้ชมครับจีนไม่เคยถือไพ่ใบเดียวจีนยังแอบผูกสัมพันธ์กับนางองซานซูจีในฐานะหัวหน้ารัฐบาลพลเรือนที่มีจากการเลือกตั้งและก็มีการไปมาหาสู่กับผู้นำกองทัพอย่างสม่ำเสมอขณะนี้ท่านผู้ชมครับภารกิจเฉพาะหน้าที่จีนต้องจัดการคือการกวาดล้างจีนสีเทาที่มีสมาชิกเป็นแสนๆคนและมีทู่ตกเป็นเหยื่อเป็นล้านๆคนจีนจึงตัดสินใจตัดรากถอนโคนกลุ่ม4ตระกูลใหญ่แห่งโกก้างที่เป็นผู้คุ้มครองให้กับกระบวนการหลอกลวงโดยหันไปสนับสนุนกองกำลังพันธมิตร3ฝ่ายให้ล้ม4ตระกูลใหญ่จีนไม่ค่อยแคร์ว่าใครจะเป็นผู้นำในพื้นที่ต่างๆขอให้พม่ามีเสถียรภาพและรักษาผลประโยชน์จีนไว้ได้ถ้าใครเพิกเฉยทำให้จีนเสียประโยชน์ประชาจีนต้องเดือดร้อนก็ต้องถูกสั่งสอนเหมือนกลุ่มอำนาจเก่าในรัฐฉานและรัฐบาลพม่าในขณะนี้